barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban, efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com.
Qofku marka uu shaqeeyo wuxuu ku yeelan karaa bulshada boos iyo saameyn, wuxuu dabari karaa wax walba oo noloshiisa ka mid ah.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin sabti ah 16-ka bisha Noveembar sanadkuna waa 2019. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna saacaddu waa 5:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
qodobada aan idinkuga hayno barnaamijkeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono shaqola-aanta dhallinyarada Soomaalida.
Qofku marka uu shaqeeyo wuxuu ku yeelan karaa bulshada boos iyo saameyn, wuxuu dabari karaa wax walba oo noloshiisa ka mid a hadduu horumar samayn lahaa xagga dhaqaalaha, xagga bulshada, xagga qoyska, taasina waxay u wada adeegaysaa bulshada horumarkeeda dhammaan.
Kaalimihii heesaha ayaanan barnaamijka ka marnayn.
waxaan jiray waxbarashale wada joogni waayaha waxaan jeesay oo qalin jaayxii dartii waaday midkastoo
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeyay warkii caalamka.
israa'iil ayaa sheegtay inay qaaday duqeymo xagga cirka ah oo ay ka geysatay marinka gaza, taasi oo ay ku beegsanaysay kooxda xamaas xilli xabood joojin lagu dhawaaqay maalintii khamiista. militariga israa'iil ayaa sheegay inay qaadeen duqeynta cirka ee xalay kadib markii, sida ay hadalka u dhigeen, gantaalo looga soo tuuray deegaanada ay israa'iil maamusho dhanka marinka gaza. israa'iil ayaa sheegtay in difaaceeda gantaaluhu uu qabtay gantaalahaasi xalay lasoo tuuray. xabad joojinta khamiistii lagu dhawaaqay ayaa timid kadib rabshado u dhexeeyey militariga israa'iil iyo kooxda islaamig jihaad ee falastiiniyiinta ah, kuwaasi oo socday muddo 2 cisho ah. 34 falastiiniyiina ayaa ku geeriyooday qalalaasahaasi. ma jirto wax israa'iiliyiina oo ku geeriyooday. kooxda islaamig jihaad ayaa ah kooxda labaad ee ugu awood badan ururada falastiiniyiinta ee hubaysan, hase ahaatee ururka xamaas ayaa gacanta ku haya maamulka magaalada gaza.
madaxweyne Trump ayaa sheegay in uusan u cagajuglayn safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiday Ukraine, haweeneyda la yiraahdo Marie Yanovich, kadib markii ay sheegtay inay dareentay handadaad markii uu Trump shalay ku weeraray Twitterka intii ay socotay dhageysigii furnaa ee ay shalay ku hortagtay guddiga aqalka wakiilada ee Mareykanka. Trump ayaa sheegay inuu xor u yahay inuu hadallo wax uu doono uu sheego, taas uu u ogol yahay dastuurka Mareykanka. Yanovich ayaa shalay hortagtay guddi hoosaadka aqalka wakiilada, kuwaas oo dhageystay haweeneydan oo horey safiir ugu soo noqotay Mareykanka dalkaasi Ukraine. guddi hoosaadka aqalka wakiilada ee Mareykanka ayaa waxa uu si toos ah oo furan u bilaabay dhageysiga eedaha ka dhanka ah madaxweyne Trump ee ay doonayaan in ay xilka uga xayuubiyaan. duhur wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteenna waa v o a Washington. haatan ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada, waxaa magaalada Boosaaso nagu soo diyaariyey Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
kulan wacano wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa sidee ayay dhallinyarada Soomaaliyeed u samaysan karaan inay la yimaadaan fikrado ganacsi oo iyagoo ay ku shaqaystaan, iyo weliba dhibaatada ay leedahay shaqola-aanta. barnaamijka waxaa igala qaybgali doona Mustafa Maxamed Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee waxbartay iyo Awil Ahmed Samatar oo isaga ah dhalinyarada aan shaqeyn. Abdi Majid Yusuf Muuse waxa uu ka mid yahay isagana dhalinyarada shaqeysta. Dhamaantiin waxa ku soo dhawaanaysan barnaamijka madasha dhalinyarada.
Waa dhawna holaal.
Awil Abdi Samatar waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku sugan gudaha magaalada Boosaaso. Awil, sidee u aragtaa shaqalaanta xilligan?
Waxaan u arkaa shaqalaanta xilligan inay jiraanin arimo badan, arimahaas oo ah waxyaabo badan oo dalkayga aan ku dhashay oo ii keensaday. Waxaan ka mid ah waxaan ku ilaahday si kasto anigu waxaan ahay haddii mise example arday bar dhameeyay dugsiga sare jaamacaddana heer dhexe ka maraayo, sidaas ay tahayna waxa ugu weyn aan ka taaban karo shaqalaanteeda u sababa inay tahay graduation, micnihii yacnii in micnihii dhabar ka taabasho kale meeshii aan tago oo micnihii wix musuqmaasuq oo kale shaqadii markaan tago anoo haddaan ku haboonahay in isdabamariyaan baa ugu muhiimsan qodobka aan ku tabanahay shaqalaanta.
Imise goor baa ay shaqa raadisay? Shaqada raadisay waa noocee?
In badan wallaahi shaqooyin badan baan abligareeyey, shaqo kasta in badan baan raadiyey. Marka sidaas darteed marnaba kuma guulaysan baan oran karaa ilaa xilligan.
Awl, hadda maxaa qabataa marka?
Hadda niyow maxaan ku yiraahdaa wax badan ma qabto aanan. Haddeer waxaan sameeyaa wax aduu shaqo lagu ugu talagalay wax skillskayga un baan qabtaayo oo xirfadayda ah.
Midda xigta taasi waxa waaye dalka waxaa ka jirta shaqo la'aan aada u baahsan. Duruuf kasta ha keento sidoo walaalka Cawl sheegay graduationku iyo dabaka riixaha ugu horeeya, laakiin taas waxaa lagaga bixi karaa qofku inuu helo business idea ama fikrad ganacsi uu helo, isla markaasna uu waxa weeye ganacsigiisa gaarka isagu abuurto. aniga mathalan oo kale waxaan u shaqeyn jiray shirkadda Tawfiiq 2 sano ka hor, waxaan go'aansaday inaan iskaga tago oo aan business ii gaara sameeyo. Alxamdulillahi rabbil caalamiin waa sameeyay, waana ku guuleystay. Caqabado badan baa qofka qabsan kara markuu dhalinyarta yahay uu fikradaha sameynayo. Marka dhalinyarta waxaan aniga ku dhiirigashaa in ay sameystaan fikrado ganacsi oo u baahan lacag yar ama maalgelin yar, hadday cid la shuraakeyn karaanna ay sameeyaan fikradahaas oo ah kuwo hal abuur leh, gaar ah oo khaas oo magaalada aan ka jirin, fikradahaas oo problem taagan xallinaya, fikradahaas oo iyagana faa'iido u keenaya. Kow, dhalinyarta marka caqabadaha ka hor taagan inay fikradahaasi sameeyaan waxaa ka mid ah, oo qofka hadduu xitaa fikraddii uu galo uusan businesskii ugu dhaqaaqi waayo, waxaa ka mid ah qofkii mathalan oo kale shaqo haystaa shaqadii ma rabo inuu ka tago oo wuxuu rabaa inuu fikraddiisiina wado, taasina caqabad bay ku keenaysaa oo qofku marka ugu horeysa waa inuu go'aan qaato inuu shaqadaas iskaga tago. Caqabadaha ugu badan oo dhalinyarta ka hortaaga waxaa ka mid a maalgelin, oo hadda bangiyadii baa jira, raydkoodu inkastuu iska qaali yahay haddana waa lala tacaamuli karaa. Sidoo kale waxaa dhalinyarta markay business abuurayaan ka hor yimaada caqabada inay effective team abuuraan ama team iyaga ay sameeyaan. Waxaa kale oo jira shirkadda markaas la abuurayo inay aragti dheer leedahay, waxaa kale oo jira in nidaam loo sameeyo iyo go'aan qaadasho. Intaasan kusoo dhamaynaya anigana.
Wayahay, waa mahadsan tahay Mustafe Maxamed Cabdiraxmaan. Mustafe, ku soo dhow barnaamijka madasha dhalinyarada. Waxaa ka mid tahay dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee ku sugan gudaha magaalada Boosaaso ee waxbartay. Mustafe, sidee ayay dhalinyaradu shaqo abuur ama ganacsi ay u samaysan karaan?
Shaqadu waxa weeye waa waxa uu qofka bini'aadamka noloshiisa ku maareeyo, isla markaana u sahasha inuu fyuujarka dambe meel ku gaaro. Dhalinyarada marka waa seel ka mid a bulshada, isla markaana muhiim ah, lafdhabarna u ah horumarkeeda. Hadday xumaato dhalinyaradu, bulshadaasu ma hagaagayso. Hadday dhalinyaradu shaqo weyso, bulshada waxaa ka dhex dhaca dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid yihiin amni xumo, horumar la'aan iyo wax walba. Maxaa yeelay dhalinyaradu waa awood, awoodda haddaysan shaqo helin lagu mashquulin waxay ku mashquulaysaa waxyaabo kale oo fara badan. Haddaan usoo laabto marka su-aasha ah dhalinyaradu sidee shaqo abuuran karaan, waxaa umaleya saaxiibaday baa ka hadlay, wax badan bay sheegeen, laakiin qofka bini'aadamka markuu doonayo dhalinyaro yahay shaqana uu abuurayo, waa inuu noqdaa qof khatarta u bareera, adventure waa inuu noqdaa, oo sida qof qar isku tuur oo kale. Markaad fiirisid dunida dadka guulaystay ee lacagaha badan sameeyey, muslim iyo gaalba leh, intooda badan ma ahayn dad khabiiro ku ah sida loo abuuro shaqo, mana ahayn dad da'waaweyn oo waaweyn ma ahayn, sidoo kale ma ahayn dad aqoon xagga dhaqaalaha iyo shaqada iyo business kale ma ahayn. Tusaale, haddaan soo qaadano ninka hadda la sheego la yidhaahdo shirkadda software kale, wuxuu kaga tagay waxbarashada dugsiga dhexe. Maantana waad garan kartaa meesha uu marahayo oo wuxuu ku jiraa dadka ugu sarreeya xagga dhaqaalaha dunida. Soomaalida haddaan isweydiino, dad badan baad arkaysaa waxay kuleeyihiin anigu waxaa ma baran oo lagu sheegayo arkaysaa anigu waxaa ma baran buu kuleeyahay, dhaqaale fiican buu sameeyey, shirkad buu abuuray, waxaa laga yaabaa jaranjaro hoose meel aada u liidata inuu kasoo bilaabo. Marka maanta waxaan haysta saddex arrimood baa horyaalla dhallinyarada ka jirta Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaan Puntland. Arrinta koowaad waxaa weeye, qofka markuu buugii qalin qaato, iskuulka dugsi hoose uu ka baxo, sare uu ka baxo, maalinka dugsiga form four-ka uu dhammeeyo, adaa stage wuxuu leeyahay anigu wuxuu isku qaadanayaa inuu yahay qof ka dheer ama ka waxaysan ama ka wanaagsan ummadda inteeda kale. Kadib niyaddiisa waxay soo gelaysa, waxaad qabataa waa shaqo aada u fiican, waana heshaa shaqo xafiis, waa inaad u shaqaysaa wasaarad hebla ama waa inaad u shaqaysaa shirkad hebla ama waxa weeye inaad u shaqaysaa hay-ad hebla. Dabcan wax fiican weeye inaad intaa u shaqayso, laakiin haddii aad weydo micnaheedu ma aha dalka aad ku nooshahay inuu yahay dal waxa weeye aan shaqo oolayn. Waxaan ka wadaa dad baa inta badan waxyaabaha lagu aan dacoodo oo dugsi kala dhaceen waxaa ka mid a shaqada waxaa lagu bixiyaa garabation ama shaqada waxaa lagu bixiyaa isgarasho ama waxaa lagu bixiyaa kooxaysi, ahaato koox gruub oo ayagu mabda' isku raacay ama wax kale aaminsan. Taa way jirtaa, waddanka way ka jirtaa, laakiin dabcan maaha xaqiiqda cilladda keliya ee ka jirta dalka maaha. Haddii aad meel tagtid shaqadaas aada weydid, micnaheedu maaha in laga eexday. Way dhici kartaa in laga eexdo, laakiin dadka oo dhan lagama eexdo. Waxaa laga yaabaa inay farsamo kale dhacday, in aad aqoontaada dadkaada waxaa sheeganaysa inaysan meesha oolayn aada weyday, inaad u baahan tahay khibrado badan inaad heshid, laakiin waa inaad mar walba ku fikirtaa inaad qaadatid waxa layidhaahdo dilemma. Dilemma waxaa weeye laba darmi dooro, taasoo ah inaad dad u shaqayso iyo inaad shaqo abuurato oo kale laba ah. Haddaad doonaysa dad u shaqaysid, taa waxay noqonaysaa qof xirfadlaad noqonaysa, xirfadda ku shaqo tegaysa. Macalinku waa xirfad leh, dhakhtarku waa xirfad leh, ninka u shaqeynaya shirkadda waa xirfad leh. Haddaad markaad aad shaqaysanaysidna waxaad tahay qof creative ah, hal abuur keenay, hal abuurkiisa ku meel gaari kara ama ku khasaari kara. Haddaad mid ku guuldaraysato, inaad isdhiibto maaha, waa inaad mid kale bilowdaa. Shaqaduna waxay isku bedeshaa ama bisnesku sida dabeylu isku bedelaan. Waxay la socotaa shaqadu taariikhda iyo waqtiga iyo xilligaad adduunka siduu marayo ayay ayadna waxay u samaysaa isbeddel. Dadka dhaqaalaha garanaya aad bay u fahmayaan. Marka waxaad moodaa in badan maskaxda inay ka dhawaaqayso burburka dalka ku dhacay aawadii, dowlad la-aanta la sheeganayo ay sabab u tahay, iyo dadkeennoo adaption la sameeyey in idaacad walba ama meel walba oo la joogo laga hadlayo laleeyahay dhallinyarada shaqala-aan baa haysa, shaqala-aan baa jirta. Taa waxay keentay niyadda inay dhimato oo dadku isdhiibaan oo la waayo dad hal abuuraya oo wayaryihiin, way jiraan laakiin wayaryihiin dad wax abuurayo oo ku dhiira inay shaqo sameeyaan. Saas darteed marka waxay noqdeen dhallinyaradii kuwo banaan u yaal u ah inay niyadooda dhimato ayagoo aqoon leh, inay niyadooda dhimato ayagoo caafimaad qaba, ayagoo xoog leh, intaba inay niyadooda dhimato markaanay ku dhiiran waayaan inay shaqo sameeyaan. Marka sida u abuuran kara haddaan ka hadalno waxaa weeye, in marka hore qof uu leeyahay go-aan, isla markaana uu yaqaano deegaanka uu ku dhex nool yahay sida uu shaqaysan karo, fursadaha ka banaanna uu yaqaan, caqabadaha jirana uu yaqaan. Inta markuu isla helo, kadib waa inuu leeyahay qof geesiya oo u banbixi kara arrinta uu qabanayo. Maalgashi fara badan uma baahnid, lacag badan haysan uma baahnid, waxa u baahan tahay niyad adag, go-aan, iyo inaad aqoon leh deegaanka ku nool.
Cabdixamiid, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxa ka mid tahay dhallinyarada shaqaysa, bal marka hore waxaad ka warantaa shaqada ahayso sida u aragto.
Malaha, su-aashaas haddii qof kale la weydiin lahaa wuxuu ku jawaabi lahaa kuma qanacsani shaqadan hayo, laakiin anigu waxaan ku jawaabayaa shaqada aan hayo waa ku qanacsanahay, sababtoo ah businesskan aan ka shaqeeyo waa business aan leeyahay, waa business ii gaara, waa business aan diyaar u ahay inaan aniga horumariyo. Mushahar kastoo aan ka helayana waa ku qanacsanahay, ha yaraado ama ha badnaado. Sidaas darteed, waxa aad leedahay adiga waad ku qanacsan tahay, waadna ku faraxsan tahay, waadna horumarinaysaa, waayo waa waxaadii. dhalinyartana sidaasoo kale ayaan ku dhiirigelinayaa.
Cawil Axmed Samatar, Cawil, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxa ka mid tahay dhalinyarada aan shaqayn xilligan, bal waxaad iga warataa ka waran shaqo la-aanta dhibaatada ay leedahay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Yuusi, markaan ku dhexgalo shaqo la-aanta dhibka ay leedahay waxaa ka mid a dee marka koowaad, horta markii hadde example qof nin weyn oo jaamacad dhigta oo isku dugsi sare ka soo baxay misna jaamacaddii galay oo aan shaqayn, dhibkay leedahay waa qof walbuu dareemi karaa. Tan labaadna markii aada subaxdii waagu beryo aada xaafadaada ka soo baxdo, aada magaalada timaado, misna aada xaafaddii ku laabato adigoon wax shaqo ahayn, taasina waa waxyaaba lagu dareemi karo shaqola-aanta culayska ay leedahay. Qodob saddexaad baa jira oo aan sheegayo. Markii aada micnihii qodobka saddexaad oo isaguna dhibaatada waxa weeye, markii dee maxaan ku yidhaahdaa adigii aan heerkan kuu sheegay oo jaamacadda kuu kala baran tahay, aadan waxba aan maarayn karin, laakiin nin kaa aqoonito si handaaya ku sheega waa inuu musuq maasuq jiro uu wax aduu aan maarayn weydo uu maarayn karo, taasina waa dhib badan tahay. Waxaan kaloo gadaal ugu laabanayaa saaxiibkay Cabdixamiid Hadaaye wuxuu sheegay inuu isagu u sameeyey ganacsi uu iskiis u leeyahay, taas daftarkeedu markaan ka eedeyntaan ka cawanayo markii aan kasoo gudbo, dee marka aada ganacsiga aad iskaa u leedahay in aad samayso aa u baahan tahay, taa naftarkeedu miyayna u baahnayn adigu inaad macnihi wax lacaga ama wax dhaqaalaa inay gacanta kugu jiraanin. Markii dhaqaala gacanta kugu jiro, dee adna waxbaa maarayn kadhaa, aqoontaadana waxbaa ku raadsan kadhaa, lacagtaadana dee marka aqoonteeda aad leedahay maalgelin waa ku samayn kadhaa. Taani walbu dhalinyaraa uu samayn lahaa, laakiin caqabada hortaanba waxay noqonaysaa inaadan dhaqaale aada wax ku maalgashato aadan haysan, inaad aqoontii leedahay saan kuu sheegay misna aadan micnihii sandarka u yahay mid aan ugu shaqo tegi karin, caqabadiina taasaa ka mid ah.
Aya, waa mahadsan tahay Mustafe Cabdiraxmaan Maxamed. Adiga ahaan ma jiraan caqabada aad isdhihi karto way hortaagan yihiin dhalinyarada shaqola-aanta hayso?
Caqabadaha dhalinyarada hortaagan ee shaqola-aanta ah waxaa ka mid a fursad la-aanta ka jirta dalka. Dalku ma laha shirkado waaweyn oo shaqaalayn kara dad aada u badan, 1,000, 2,000, 3,000 waxay noqotaba. Shirkadaha ugu badan maanta dalka jira 500 iyo wixii ka hooseeya, 100, 50, waxyaala noocaa shaqaalayaan. Reedka dhalinyarada marka loo bambardhigo reedka dhalinyarada soo baxay san walba, iskuulaadka dugsiga sare wax ka baxa 2,000 ilaa 4,000 arday baa budlaan laga yaaba inay sanad ka baxaan, jaamacaduhuna inta kale 1,000 iyo xoogaa inay ka soo baxaan. Marka waxaas weydiin waxay u baahan yihiin shaqo. Kuwii sanad ka horreeya hadday fadhiyaan oo kuwii kasii horreeyay fadhiyaan, karoorka uu dhaco waxaa weeye waxaa imaanaysa massive waxaa weeye migration oo ah tahriib inuu dhaco. Dhalinyarada marka isku bataan oo isku kulligoodna ay wada yihiin dad isku fildi ah, haddii la helo 3,000, 2,000 arday oo BBA magaalada Baagmuudo ku ah ay kuwo kale kusoo biirayaan, waxaa weeye dadkii dhalinyarada waa sheekaysanaysaa. Qofku wuu isla hadlayaa, waddankii buu nacayaa, dalkii buu nacayaa, xataa dadnimadiisuu nacayaa. Kadibna wuxuu bilaabayaa in uu noqdo banaanyaal laga faa'iidaysto, midka wax akhribaya uu ka faa'iidaysan karo, midka waxaa weeye wax taariibina uu ka faa'iidaysan karo, mid walba uu ka faa'iidaysan karo ayuu noqonayaa. Dalkii markuu nacaana uu cararana wuxuu tegayaa dal shisheeye, ama wuxuu ku dhimanayaa badda, ama wuxuu baranayaa daroogo qaad iyo sigaar iyo wax lamid a, kadibna wuxuu noqonayaa qof ka haray oo nolosha ka dhaca. Taas waa dhibaatada fursad la-aanta xagga shaqada ee haysata dhalinyarada. Waxaa kaloo jira waalidiinta iyo dadka qaraabada ah waxaysan lahayn baleen ay ugu talagaleen ilmaha markuu yaryahay inay baraan sidii uu ku shaqaysan lahaa future-ka. Marka waxaa weeye waxaas waxaa badanaya dilka, waxaa badanaya tuugada, waxaa badanaya kufsiga, wax walba way badanayaan. Haddii aanan dadkan bulshada lafdhabarkeeda ah uguna badan bulshada rag iyo dumarba leh, haddaanan laga faa'iidaysan xooggooda oo aan la iskugu tegin, kuma eedayn karno shirkado, kuma eedayn karno dowlad, kuma eedayn karno shacabka, laakiin waxaan ku eedaynaa ummadda. Waxaan leenahay dadka ilmaha dhalay iyo kuwa waxaa weeye fursadaha shaqada haya iyo kuwa maamulka haya, xil baa ka saaran in ay ka fikiraan sida ugu wanaagsan loo qaabayn karo, loo jahayn karo. Dhalinyaradu jahayn bu baahan tahay. Jahayn waxaa weeye qofku inaad u tilmaantid sida uu ku gaari karo, fyuujarkiisa ku samayn karo. In dhalinyarada markay iskuulo kasoo baxayaan xirfado loo sameeyo, waxaa arkaysaa wuxuu dhiganayaa 4-12 sano isu dhiganayaa, keliya wuxuu yaqaanaa sida buug iyo qalin wax la iskugu qoro, laakiin ma yaqaan xirfad kale, xirfadaha kale ee waddanka jira hadda shirkadaha koronto baa jira, dadka magaalada degan 600 baa ka shaqeeya, dad kale ka shaqeeya, waxaa jira dhisme wax ka shaqeynaya male, waxaa jira kalluumeysi cid ka shaqeynaysa male. Wadankiiba gudaha hoos loo fiirin maayo, waxaa laga fikirayaa ninka dhallinyarada madaxiisa waxaa la geliyay gaari kala jeedan Leela Calaawi ah iyo kursi kala jeedan ku fariiso, bishiina waxaa weeye 1,500 doolar ku shaqeeya. Waxyaalaha aad u layaabo markaan fiiriyo igu noqday layaabka waxaa ka mid ah hay-adaha ee tusaale ahaan dadka ka shaqeeya, waxaa weeye dhallinyaro badan baa la qaadanayaa. Dhallinyarada markii la qaato waxaa dhacaysa gabar yaro ka soo baxday dugsi sare oo hadda fresha oo aan weligeed shaqeyn oo aan weligeed $100 arag oo aabbaheedii hooyadeed ay gacanta ku hayeen ama weyn ayaa waxaa la soo dhijinayaa shaqo yar oo waxay tahay emergency ah 3 bilooda 6 bilooda. Waxaa looga bilaabayaa 900 $1,000 baa looga bilaabayaa reedka. Weligeed maysan arag $20 oo iyadu ay leedahay oo iyadu ay xoogsatay maysan la kulmin wax la siiya maahan. 6 bilood marka dhammaato waa la fasaxayaa. Maxaa dhacay marka? Waxaa ku dhacaya brain, waxaa weeye damage baa ku dhacaya magaaladii, shaqo ay qaabili karta ma leh. Shirkadaha haddii liya xafiiska 200 kaga shaqeeya gelin ku shaqeeya kuma shaqeeyan sameeyo ogola. Kuwaas maxay gridka kor loo qaaday meel koraa laga soo bilaabay. Haddii liya kaal halka 3 bilood kaga shaqeeya kama shaqeeyanayso. Marka taasna waxay ka mid tahay dhibaatooyinka dhalinyarada haysta.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Mustafa Maxamed Cabdiraxmaan. Qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka madasha dhalinyarada ayaan ku guda jirnaa. Cabdixamiid, waxaad ka mid tahay dhalinyarada shaqeysa oo ku nool Boosaaso. Maxaa farqi u dhexeeya shaqada iyo shaqo la'aanta dhalinyarada adigoo noo soo koobay?
Yuusufada u mahadsan tahay. Waa iska cadaan shaqada iyo shaqo la'aanta. Qofku marka uu shaqeeyo wuxuu ku yeelan karaa bulshada boos iyo saameyn. Wuxuu dabari karaa wax walba oo noloshiisa ka mid ah hadduu horumar sameyn lahaa xagga dhaqaalaha, xagga bulshada, xagga qoyska. Taasina waxay u wada adeegaysaa bulshada horumarkeeda dhammaantood. Shaqo la'aan haddaan si kooban u tacriifiyo waa qof jira 16 sano shaqana raadinaya oo aanan weli shaqin, weli aanan shaqo helin.
Ugu dambeyn barnaamijka waxaan rabaa inaan idin weydiiyo su'aasha ugu dambeysa. Dhalinyarada Boosaaso ku nool ma yihiin kuwo fikrado ganacsi oo hal abuur leh keensan kara? Maxaase caqabada ah oo diidaya? Waxaan rabaa ugu horeyn cawil inaan siiyo.
Nin walba dhalinyaraha oo shaqo la'aana uu ku fikirayaa inuu abuuro ganacsi, laakiin caqabada ugu weyn hortaanba waxay tahay ganacsi marka abuurayso fikraddii aad u hayso waxyaabo badan, ganacsi waxyaabo badan buu uba kala baxaa. Laakiin wax kastaba marka uu kala baxo waxaa ka horeysa inaad lacagteeda ama lacagta ku fangareyn lahayd ama ku maalgelin lahayd inaad haysatid.
Su'aashaas waa haa, maxaa yeelay Boosaaso ayada ah goob ganacsi ah ayada ah. Marka qofkuna environment uu ku nool yahay saameyn buu ku leeyahay. Dhalinyarada waxay arkayaan dad badan oo wax sameeyey, dad badan oo ganacsi sameeyey, dad badan oo dhalinyaro ganacsanaya, waxa ganacsi laga sameyn karo. Marka halkan waxayba tahayba meesha buldan qaybaheeda kale marka la fiiriyo ugu habboon qofka uu ganacsi ka sameyn karo waa magaalada Boosaaso. Caqabada inuu qofka ganacsi sameeyo hadday waan ka soo hadalnay, laakiin waxa weeye waxaan oran karnaa waxaa ugu muhiimsan dhaqaalaha iyo fikraddii, labadaas ugu muhiimsan. Waayo markaad rabti inaad wax samaysid waa inaad leedahay daraasad haba yaraatee, waa inaad samaysaa maxaad ka ganacsan kartaa, waxaas maxaa laga heli karaa, goobteed wax ka furi kartaa, yaa wax kaa gadan karaya, maxaa wax u gadan kartaa, intee ku bilaabi kartaa dhaqaalaha, waxyaalaha waa inaad ka fikirtaa, waxyaala soo xogta noocaas waa inaad ururisaa. Waxaa jira bangiyo hadda wax bixiya, laakiin waxbixinta bangiyadu wax bixinayaan ruwaantii way fiican tahay, waa fursad fiican soo biirtay, laakiin yaa ka faa'iideystay weye? Dhalinyaro miyaa ka faa'iideystay mise waxaa ka faa'iideystay dad kale? Dadka ugu badan ee ka faa'iideysta bangiyada waa dadka waaweyn iyo dadka ganacsatada ah ee wax haysta. Waayo ninka dhalinyarada waalidkiina uusan wax haysan, qaraabadiina ay waxba haysan, markuu tago oo macluumaadka laga buuxiyo waxaa stage ugu dambeeya markuu marayo waxaa leeyahay waxaa keentaa damiino maal, waxaaba suurgala cid maal haysato damiino maalka. Marka waxaa loola jeedaa qof annagu aan naqaan oo lacag haysta oo magaalada degan wey
joogta, ma yihiin kuwo hal abuur leh? Haa, waayo businessyo badan oo waxaa jira magaalada aad u qurux badan oo amazing oo layaab leh oo ay dhalinyaro abuurtay. Caqabadaha ka hor taagnaan kara waxyaalo badan waaye. Caqabaduhu marka kuwanood bay-ada iyo duruuftaa keentay,
kuwana dhalinyartu kow iyagaa ka mas'uula sida inaysan business inay abuuraan aysan ka ahayn real oo dhalinyarta ay waxyaalo kale xoog saarayaan sida ciyaaraha maqaaxiyaha in la fariisto dhibta ugu weyn oo dhalinyarta curyaan ka dhigtay oo awooddooda tusi weydana waxa weeye qofka adeer baa taakulaynaya ama aabbaa taakulaynaya ama hooyaa taakulaynaysa iyaduba duruufteeda la og yahay
guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa dhegaystayaal barnaamijkii madasha dhalinyarada oo idinkaga imaanaya magaalada Boosaaso waxaana ka dhageysanayseen Laanta af Soomaaliga ee VOA inta barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
waxay aad buu mahadsan yahay Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay haatan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha iyo Noor Bukhari
Mahadsanid Maxamed soo dhawaada dhageystayaal xubinta ciyaaraha xalay waxaa dhacay ciyaaro ka tirsanaa koobka sareebka qaramada Yurub ee lagu soo baxay 2020ka ciyaarihii dhacay jimcihii shalay galab iyo xalay waxaa ka mid ah Denmark oo 6-0 ku qabatay kooxda jasiiradda Jabal Dare Switzerland hal iyo mar ay ugu badisay Georgia, Norway iyo Faroe Islands oo isarkay 4-0 waxay ugu shukraacday kooxda qaranka ee Norway, Romania iyo Sweden 2-0 waxay ku badisay Romania, Spain 7-0 iyo ay baray ku dardartay Malta. Armenia iyo Greece hal iyo mar waxay ku badisay kooxda qaranka ee Greece, Finland iyo Liechtenstein 3-0 waxay ku badisay kooxda Finland, Talyaanigana 3-0 ayay ku mareen xulka qaranka ee Bosnia and Herzegovina ilaa iyo hadda xulalka soo gudbay waxaa ka mid ah Belgiumka iyo Czech Republic Ingiriiska Finland markii ugu horeysay ayay u soo baxday koobka qaramada Yurub Faransiiska Talyaaniga Poland Ruushka Spain Sweden Turkiga iyo waliba Ukraine waxaa kale oo soo gudbay Austria iyo Croatia Denmark Germanka Hungary Netherlands Portugal iyo Switzerland dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa
waa tahay aad baad u mahadsantahay Noor Bukhari haatanna dhinacii heesaha Cabdi Holan
waxaan jeewey wax barashanay wala joogni waayaha waxaan jeesayo qalin jahle cirif tirkii waday waxaan jeebey wax barashalay wada joogni waayaha waxaan jeesayo qalin jahle tirkii waday Maniga malinchi Una inadi chayashahay Batirahidwanchabay
Jaayl niga awga adiga awga wa Otka fannanka Abdi Holan Hesta si adanku jibbesna hay ayaan ugu dambeeyay sidigaastiyal ida cadeena doornimo waxaan idin la socodsiinayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigu ah Nuur Xasan Nuur dhinaca soo saarista waxa ino joogay Bashiir Abikar Cabdullaahi tan iyo kulan dambe dhigaystiyal waxaan ku dhaafeynaa sida iyo dhuhur wanaagsan
Madaba Chakaf singa kui manchirei Wahan chanta sohdi gai Mera chokta kalakti Wahan subah charu madaba Chakaf singa kui manchirei Wahan chanta sohdi gai Mera chokta kalakti